Latvijas radio ziņu dienestas sagatavotais otrdienas 16. Februāra pusdienas ziņu raidījums. Ar to studijā Pārsla Saktiņa. Esiet sveicināti. Un vispirms īsi ieskats raidījuma tematos. Sociālajos dienestos satraucas vai vienreizējais pabalsts sasniegs bērnus, tikmēr vecāki par naudu priecājas.
Un, protams, ka bērnam viss vajadzīgs. Gan ēdamais, dzeramais, gan audumi kaut kādi.
Tāpat jau vienu roku dod, otru atņem, bet, nu, ja kaut ko dod, tad pozitīvi laikam.
Atbalsta mehānismus ietam joprojām izbirs cauri daudzi radošo nozaru profesionāļi.
Šis mehānisms drīzāk ir izmisuma risinājums, ja gadījumā kāds birs cauri visiem sietiem.
Baltkrievijā notiek kratīšanas pie žurnālistiem un cilvēktiesību aktīvistiem. Šī un citi temati turpmākajā pusstundā. Iedzīvotāji priecīgi par valdības ieceri ģimenēm piešķirt 500 eiro pabalstu par katru bērnu. Par to vakar lēma valdības koalīcijas sadarbības sanāksmē un šodien lemj valdībā. Pagājušajā nedēļā politiķu viedokļi šajā jautājumā gan atšķīrās, taču šodien valdība konceptuālo vienošanos plāno apstiprināt. Demogrāfs Ilmārs Mešs atzinis, ka pabalstu varētu piešķirt mērķētāk, taču tad atbalstu varētu negūt daudzi citi, kam tas būtu nepieciešams. Tikmēr iedzīvotāji ir priecīgi par valdības lēmumu, jo šāds pabalsts esot nepieciešams. Plašāk Lindas Spundiņas ierakstā.
Paredzams, ka valdības iecerēto 500 eiro pabalstu par katru apgādājamo bērnu ģimenes varētu saņemt martā reizē ar ģimenes valsts pabalstu. Sastaptie rīdzinieki ir priecīgi par valdības ieceri. Viņi pauž, ka nauda ir nepieciešama, jo Covid pandēmija ieviesa zināmas izmaiņas ģimenes budžetā.
Tas ir labi.
Tas ir labi?
Tas ir forši. Un, protams, ka bērnam viss vajadzīgs. Gan ēdamais, dzeramais, gan audumi kaut kādi, zabaciņi.
Šo Covid krīzi ir, teiksim, arī finansiāli tas ietekmējis mūsu ģimeni, un tas, jā, ir ļoti patīkami, manuprāt, no valdības puses, ka kaut kas tāds ir pieņemts. Mēs ar vīru runājām, ka to varētu nolikt krājumos, vienkārši, kā teikt, paturēt nebaltākai dienai, uzreiz neiztērēt.
Tīri kā vecāka viedoklis pozitīvi, nu, man ir dēls, viņam ir 6 gadi, un pieteiksimies arī uz tiem eiro. Tāpat jau vienu roku dod, otru atņem, bet, nu, ja kaut ko dod, tad pozitīvi laikam.
No vienas puses, protams, es esmu priecīga. Bet no otras puses ir ļoti liela neziņa, jo ir ļoti dažādas informācijas par to, vai vaučeri, vai nauda, kuras, pagaidām, kamēr nav nauda kontā, tikmēr ticība maza.
Es domāju, ka no vienas puses tas ir labi, tikai es ceru, ka visi vecāki būs atbildīgi izlietojot šo naudu, un tā naudiņa tiešām tiks bērniem.
Ciblas novadā ir 28 daudzbērnu un 8 riska ģimenes. Šajā Latgales novadā sociālā dienesta vadītāja Inta Senkāne nemācēja spriest, kā ģimenes naudu tērēs, taču viņa uzskata, ka liederīgāk būtu bijis palielināt jau esošo ģimenes valsts pabalstu.
Es uzskatu, ka labāk būtu pacelt ikmēneša tos pabalstiņus, tos saucamos ģimenes valsts pabalstu, lielāku nekā līdz šim tas ir bijis, bet neatpirkties ar to vienreizējo 500 nieku. Tas nebūtu pareizākais gājums, jo ģimenes jau ir dažādas. Un saprotams, ka saņemot uzreiz šādu summu, kā nu kurš prātīs to izlietot, būs ģimenes, kas izlietos tieši bērnu vajadzībām, bet būs arī tādas, kas... Tiksim, kā ir nopļieguros.
Demogrāfs Ilmārs Mešs šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt skaidroja, ka šis atbalsts ļaus daudzām ģimenēm atdot parādus, nopirkt kvalitatīvāku ēdienu vai iegādāties kādas elektroniskās ierīces attālinātām mācībām. Turklāt šī nauda jau tuvākajā laikā atgriezīsies valsts ekonomikā. Mešs atzina, ka šo atbalstu varētu piešķirt mērķētāk, taču līdšanēji atbalsta pasākumu apliecinot, ka pabalsts var nesasniegt daudzus, kam tas būtu nepieciešams.
Jebkuri Finanšu ministrijas mēģinājumi mērķēt nozīmē, ka mēs izslēdzam tos, kas nav maksājuši nodokļus, bet tie bērni arī grib ēst. Viņiem arī ir nepieciešams atbalsts. Tā kā labāk ir kādam iedot lieki, nekā kādu nesasniegt. Bet ja runājam par mērķēšanu, tad tiešām būtu jāpievērš uzmanību divām nelielām grupām, kurām ir nepieciešams lielāks un regulārāks atbalsts. Tās ir bērni ģimenēs, kuros vecāki ir invalīdi vai viens no vecākiem, kuriem ir ļoti grūti šobrīd, un otrs ir vientuļās māmiņas, kas arī ir tiešām pelnījušas būs lielāku sabiedrības uzmanību.
Pēc Finanšu ministrijas aplēsēm vienreizējā pabalsta izmaksas 500 eiro apmērā par katru bērnu budžetam izmaksās 179 miljonus eiro. Šim aprēķinam par pamatu ņemta statistikas dati, kas liecina, ka pat laban valstī ir aptuveni 378 tūkstoši nepilngadīgu personu. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
Pretēji epidemiologu bažām skaistumkopšanas speciālisti daļēji atjaunot darbu varētu jau nākam pirmdien. To paredz ekonomikas ministrijas izstrādātais priekšlikums, par ko šodien lemj valdība. Tas pieļauj pedikīra, manikīra, peldbaseinu, solāriju, frizieru, ķermeņa masāžu, tetovēšanas un citu pakalpojumu ar zemāku risku atsākšanu jau no 22. februāra. Koncepts paredz nodrošināt 25 kvadrātmetrus vienam klientam un citus piesardzības pasākumus. Savukārt no 8. marta darbību varētu atsākt skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, kosmetoloģijā un mikropigmentācijas pakalpojumu sniedzēji. Pagājušajā diennaktī pirmo poti pret COVID-19 saņēmuši 630 cilvēki, bet otros 154, un tādējādi kopumā vakcinētas 784 personas, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Arī vakar pamatā vakcinēti mediķi un medicīnas iestāžu darbinieki, kamēr nākamajā prioritārajā grupā sociālās aprūpes centros vakcinēšanas aktivitāte bijusi nedaudz zemāka. Šodien valdība lem par izmaiņām prioritāri vakcinējamo personu sarakstā. Veselības ministrijas sagatavotais ziņojums valdības dienas kārtībā bija iekļauts jau pagājušajā nedēļā, taču ilgušu diskusiju dēļ lēmuma pieņemšanu atlika. Plānots prioritāro grupu sarakstu papildināt ar cilvēku grupām, kurām veselības ministrijas ieskatā vakcīna varētu būt akūti svarīga, un turpina Pāla Dēvica.
Veselības ministrijas ziņojumā par prioritāri vakcinējumām personām šobrīd noteiktas 8 prioritārās grupas. Galvenokārt ļoti līdzīgas, kā nosaka iepriekš izstrādātais vakcinācijas plāns, tomēr ar savām izmaiņām. Piemēram, kā pirmo prioritāti vakcinēt arī pacientus, kam jāveic nopietna medicīniska manipulācija. Savukārt otrajā prioritātē iekļautas jau pagājušajā nedēļā vakcinētās amatpersonas, to starp vairāki ministri un premjerministrs, bijušie valsts prezidenti un atsevišķi Saeimas deputāti. Arī pārējās prioritātes ir nedaudz papildinātas vai precizētas. Viens no diskutablajiem jautājumiem sabiedrībā ir par 7. prioritātē iekļauto reliģisko organizāciju personālu.
Šodien valdība diskutēs arī par pedagogu ātrāku vakcināciju. Pašreizajā plānā skolotāji ir 5. prioritāri potējāmā grupa, taču veselības ministrs Daniels Pavļuts rosinājis to veikt ātrāk reizē ar senioriem. Šo priekšlikumu atbalsta arī skolotāju arodbiedrībā, taču svarīgākais ir sākotnēji potēt pirmskolas un speciālās izglītības pedagogus, kuri joprojām strādā klātienē, turpina arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Ja gadījumā sāks vairāk slimot un neieradīsies darbā, tad būs cieši šīs izglītības iestādes visticamāk, un tad nevarēs darbā iziet gan policisti, gan ārsti, gan sociālās aprūpes darbinieki, gan pārdevēji, gan šoferi. Nevarēs aiziet uz darbu, jo viņiem nebūs, kur atstāt šos bērnus. Un tad arī daļa senioru nevarēs saņemt tos pakalpojumus, ko viņi saņem.
Nereti radošajā jomā strādājošajiem COVID-19 krīze nesusi izmisumu, jo valsts atbalsts viņiem nepienākas. Lai gan no valsts atbalsts pērn bija ap 20 miljoniem eiro un arī programma kopums plašs, sevišķi privātajā sektorā nodarbinātajiem, tas gāja secen. Kultūras ministrijā to skaidro ar kultūras jomas daudzajām šķautnēm un radošo personu darbības specifika līdz šim bijis lielākais klupšanas akmens mērķēta atbalsta radīšanā. Kultūras ministrija cer, ka līdz ar radošo personu nodarbinātības programmas iedarbināšanu situācija mainīsies. Ministru kabinetā šis jautājums varētu nonākt šonadēļ. Un plašāk Linda Zelāns ierakstā.
Atbalsts līdz šim radošo profesiju pārstāvjiem ir bijis gan adekvāts, ja mēs to salīdzinātu arī ar citām Eiropas valstīm.
2020. gadā visās trīs Baltijas valstīs atbalsts radošajai jomai ir bijis līdzvērtīgs ap 20 miljoniem eiro. Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības pauž, ka finansējuma sadalījums bijis līdzvērtīgs.
Valsts kapitāla sabiedrībām 6 miljoni, muzejiem, bibliotekām 3 miljoni, kino nozarei 2 miljoni. Tad pārējās viss ir patiesībā privātajam sektoram.
Tātad valsts sektoram pērn no 20 miljoniem tika 11 miljoni eiro, bet privātajam par 2 miljoniem mazāk. Viņš teica, ka privātajā sektorā izdzīvošanas mehānismi ir ļoti konkrēti.
Tā ir biļešu kompensācija, 80% apmērā Tas būtu pašnodarbināto personu nodarbinātības programma. Trešā programma ir kultūras institūcija ilgtspēja programma.
Un kamēr atbalsta programmas iziet birokrātijas labirintus, nereti kultūras nozarē strādājošiem jānoturas virs ūdens pašu spēkiem.
Pagājušā rudenī mēs noturējāmies šķiet pēdējiem spēkiem un bija arī tāds brīdis, kad es domāju, ka visi resursi ir izsmelti un man vairs ideja, kā noturēt uzņēmumu nav un nebūs.
Mūzikas nama Daila, direktora Handa Zadovska uzsver, ka savā ziņā no finanšu spīlēm izkļuva sākot ar pagājušā gada beigām, kad valsts atbalsta pasākumi sāka darboties labi. Un Daila pieteicās visiem, kas bija pieejami un tos arī saņēma.
Man uzņēmuma gadījumā tas robs finansēs radās tieši pirmajā pusgadā pēc krīzes sākuma, jo izmaksas jau vēl turpinājās pēc pilnas programmas. Bet atbalstu mehānismu un kritēriju izstrādi pat kā ļoti ilgi vilkās.
Pašnodarbināto mūziķu biedrības valdes priekšsēdētājs mūziķis Kaspar Zemītis ir skeptisks, sakot, ka radošo personu nodarbinātības programma ir ielāps. Turklāt līdz šim bijusi liela atšķirība, cik viegli līdz atbalstam tiek valsts vai pašvaldības paspārnē esošo kultūras iestāžu darbinieki un kādas pūles jāpieliek citiem radošiem cilvēkiem, kas strādā privātajā sektorā.
Gadu ir pandēmija. Man nevajag kaut ko izdzīvošanai.
Zemītis teica, ka radošo personu nodarbinātības programma nemazākā mērā neapzina to, cik veiksmīgi, piemēram, mūziķis darbojas pirms krīzes, cik pelnījis, cik daudz nodokļos nomaksājas un kā proporcionāli varētu palīdzēt.
Šis mehānisms drīzāk ir izmisuma risinājums, ja gadījumā kāds birst cauri visiem sietiem, uz tādu sistēmisku palīdzību nozarei viņš nav vērsts. Es runāju par elites, par augstākās raudas muziķiem, kurus tā arī pirmā vilnī kaut kā nesadzirdēja.
Savu veidu izmisuma saucienu kultūras ministrijas virzienā raidīja arī deju saimes pārstāvi, it īpaši tie, kas darbojas interešu izglītības jomā privātajā sektorā. Turpina Latvijas mūsdienu un hip-hop profesionālās dejas asociācijas vadītājs Veizāna deju skolas direktors Edmunds Veizāns.
Ja tas ir privātā interešu izglītība, tad tur ir vakars uz ledus. Saimnieciskā darbība ir apstādināta un viņam vēl ir telpu nomas sloks, komunālajā jāmaksā, un varbūt viņam vēl ir atbildība par citiem kolēģiem, tam privātajam interešu izglītības veicējam. Viņam ir maksimāls stress, ej lec Daugavā, apmēram tā.
Veizāns teica, ka līdz šim lielākā problēma ir tā, ka atbalsta mehānismā paredzēts ņemt vidējo darbības kritumu par augustu, septembri un oktobri, bet interešu izglītībā visbiežāk vasarā nodarbības nenotiek.
Kāpēc valdība ir pieņēmusi lēmumu ņemt videos ar augustu, septembri, oktobri? Nejauši nojaušot, kad augustā lielākajai daļai nenotika šīta darbība, ir lietas, ko kultūras ministrija nevar ietekmēt. Līdz ar to tur jāieklāvē pie citām durvīm. Un kamēr tu izklāvējies pie visām durvīm, kamēr tu izēji to birokrātisko procesu, tu saproti, ka ir jau februāris un tev jau nav ko ēst.
Tieši kultūras jomas ir daudzās šķautnes un radošo personu darbības specifika līdz šim bijis lielākais klupšanas akmens mērķēta atbalsta mehānisma radīšanā. Kultūras ministrija cer, ka līdz ar radošo personu nodarbinātības programmas iedarbināšanu sietam cauri vairs neizkritīs tik daudz šajā nozarē strādājušie, kā tas bija līdz šim. Puntulis prognozē, ka šis jautājums ministru kabinetā varētu nonākt šonedēļ. Linda Zalāne, Latvijas radio.
Nepieciešamības gadījumā valdība būs gatava atbalstīt Latvijas nacionālo aviokompāniju Air Baltica. Latvijas radio sacīja satiksmes ministrs Tāls Linkaits. Air Baltica pārvadājuma apjoms pat laban ir samazinājies par 86% salīdzinājumā ar normālu situāciju citos gados, bet uzņēmums maksā visus maksājumus un ir cerība, ka pavasarī un vasarā situācija varētu uzlaboties, pieļāva ministrs.
Valdība apzinās, cik nopietnas un sistēmisks uzņēmums ir Air Baltica un arī aviācija kopumā Latvijas sasniedzamības nodrošināšanai. Un to mēs piefiksējam katru reizi, kad lemjam par kādiem ierobežojumiem, kas ir saistīti ar pārvietošanos starp valstīm. Protams, ka valdība izskatīs šādu iespēju, jo mēs redzam, ka aviācijā situācija neuzlabojās. Pandēmijas vilnis joprojām turpina vēlties pār Eiropu. Sakari starp valstīm joprojām ir pašā zemākajā līmenī tieši pasažieru pārvadājuma jomā, Un pie tam Latvijā jo īpaši tiek ieviesti tādi ierobežojumi, kādi varbūt nav citās valstīs, un kas vēl papildus ierobežo tieši aviācijas nozari. Protams, negribu pretnostādīt kādu no transporta nozares uzņēmumiem citiem pabalstu un atbalstu veidiem, jo arī transporta nozarē uzņēmumos tāpat strādā ģimenes ar bērniem. Piemēram, Air Baltica, tie ir vairāk kā 1100 cilvēki, kas joprojām strādā gan Rīgā, gan Liepājā. Bez šiem cilvēkiem mēs nespētu atjaunot savienojumību tajā brīdī, kad situācija normalizēsies, un tāds brīdis noteikti pienāks.
Pusdienas ziņu raidījuma turpinājumā Baltkrievijā notiek kratīšanas pie žurnālistiem un cilvēktiesību aktīvistiem, un skaidrosim, kāda ir Eiropas valstu nostāja saistībā ar Sputnik vakcīnu. Vairākās Baltkrievijas pilsētās milicijas darbinieki šodien veic kratīšanas pie žurnālistiem un cilvēktiesību aktīvistiem, un kopumā pārbaudēm pakļauti vairāki desmiti cilvēku un organizāciju. Izmeklēšanas komisija šādas pārbaudes skaidro ar nepieciešamību noskaidrot protesta kustības finansēšanas avotus. Vairāk par šīm pārbaudēm stāsta Uģis Lībietis.
Par iekšlietu ministrijas darbinieku uzsāktajām pārbaudēm neilgi pēc 7:00 no rīta pirmais paziņoja Baltkrievijas žurnālistu asociācijas presa pārstāvis Boris Goreckis. Vēlāk pārbaudes notika arī asociācijas galvenajā birojā, pie apvienības galvenā jurista un vadītāja Andreja Bastuņeca. Pārmeklēts tika arī viņa dēla Arsēnija dzīvoklis, un lūk, ko viņš pēc pārbaudes pastāstīja Baltkrievijas žurnālistiem.
Šorīt 7:00 no rīta pie mums uz pārbaudi ieradās iekšlietu ministrijas darbinieki, 7 vai 8 cilvēki, viens no viņiem bija bruņots. No sākuma lika nostāties ar seju pret sienu, tad draudzenei lika gulties uz grīdas, bet pēc tam teica celties un nenokā nebaidīties. Prasīju, kāds ir kratīšanas iemesls. Man parādīja kaut kādu papīru, kurā kaut kas bija rakstīts par korupciju. Sāka pārmeklēt dzīvokli, pārbaudīja un savāca 2 datorus, 2 telefonus, kā arī 2 vecus klēpju datorus. Kopumā uzvedās pieklājīgi, ja neskaita draudus izlaust durvis un dauzīšanos pie durvīm, jo vienkārši nestrādā zvans.
Kopumā ir saņemts ziņas par pārbaudēm pie vairākiem desmitiem žurnālistu un cilvēktiesību aktīvistu. Par pārbaudēm šorīt ziņo arī cilvēktiesība aizsardzības organizācija Viesnā. Pārbaudīts tiek gan tās centrālais birojas Minskā, gan arī dažādas reģionālo aktīvistu dzīves vietas. Ar vairākiem žurnālistiem un aktīvistiem pašlaik nav iespējams sazināties. Baltkrievijas izmeklēšanas komiteja ir komentējusi šorīt notikušās pārbaudes, paziņojot, ka kratīšana mērķis ir noskaidrot protesta kustības finansēšanas apstākļus. Notikušās pārbaudes šodien savā Telegram kanālā komentējusi arī demokrātisko spēku līdere Svetlāna Cihanovska.
Viņi meklē noziedzniekus starp tiem, kuri palīdz politieslodzītajiem un kuri raksta par Baltkrievu cīņu par brīvību. Viņi meklē noziedzniekus viņu vecāku mājās. Taču meklējot īstos noziedzniekus, viņiem būtu jāieskatās OMON un citu par represijām atbildīgo dienestu birojos. Tā arī ir īstā valsts krīze, jo savas varas noturēšanai režīms vēršas ar represijām pret tiem, kas aizstāv cilvēku tiesības, kam mēr tas turpinās, apdraudēti ir visi Baltkrievi.
Kā norādījis Cihanovska, katras šādas darbības tikai apstiprina Aleksandra Lukašenko režīmu izmisumu. Uzsverot, ka viss notiekošais tiek fiksēts un kļūst par pamatu krimināllietām starptautiskā tribunālā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
Eiropas Savienībā turpinoties gausajam vakcinācijas procesam, vairākas Eiropas valstis met acis uz Krievijā izstrādāto Sputnik vakcīnu, lai gan Eiropas zāļu aģentūra to nav apstiprinājusi. Piemēram, Ungārija vakcīnu jau izmanto, un arī citas Eiropas valstis norādījušas, ka ir gatavas to darīt, ja Eiropas zāļu aģentūra to apstiprinās. Kādi ir Eiropas Savienības valstu plāni attiecībā uz Sputnik V izmantošanu, plašāk stāsta Rihards Plūme.
Pašlaik Krievijā izstrādāto vakcīnu Eiropā izmanto tikai dažas valstis. Šo valstu vidū ir Serbija, kas gada beigās jau pati šo vakcīnu arī ražošot, kā arī Bosnija un Hercegovina, kas pirms dažām dienām sākusi vakcināciju. Trešā valsts ir Ungārija. janvārī, tā kā pirmā Eiropas Savienībā apstiprināja šo vakcīnu, bet februāra sākumā saņēma pirmo sūtījumu un tagad jau uzsākusi vakcināciju. Ungārija pasūtījusi Krievijas vakcīnas lielā daudzumā. Līdz lieldienām varētu tikt vakcināti 2,5 miljoni cilvēku. Premjers Viktors Orbāns piebildis, ka šī vakcīna nevar būt politisks rīks un izvēlēties starp rietumu un austrumu vakcīnām var tikai tad, ja ir gana no kā izvēlēties. Savukārt ārlietu ministrs Pēters Sijārto vakcīnas izvēli skaidro šādi.
Nav svarīgi, no kurienes ir vakcīna. Man vienīgais, kas ir svarīgi, ir, vai vakcīna ir vai nav apstiprināta no mūsu nacionālā regulatora puses vai Eiropas regulatora puses. Es domāju, ka tā ir galvenā lieta. Un es, būdams 42 gadus vecs, visu mūžu esmu saņēmis vakcīnas, kas nākušas no austrumiem.
Jāpiebilst, ka Ungāri ir kūtrākie vakcinēties gribētāji Eiropas Savienībā. Pēdējos mēnešos atvērtība šajā jautājumā gan uzlabojas. Un spriežot pēc aptauju datiem, Ungāri priekšroku dotu citu vakcīnu davām, piemēram Pfizer un BioNTech. Sputnik izmantošanu apsver vairākas valstis, piemēram Spānija, Čehija un Slovākija. Bratislava apsverot iespēju vakcīnu ne tikai iegādāties, bet arī ražot. Kā uzsver premjers Igors Matovičs.
Kaut arī tā ir Krievijas vakcīna, mēs nekad nenostādīsim mūsu politiskās un ģeopolitiskās intereses pāri interesēm pasargāt mūsu cilvēkus. Ja mēs ražosim vakcīnu, mēs to piegādāsim visām pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm.
Arī Vācijas kanclere Angela Merkele janvārī pavēstīja, ka Vācija piedāvājusi Krievijai palīdzību Sputnika attīstīšanā. Savukārt šomēnes kanclere norādījusi, ka ir gatava apsvērt Krievijas vakcīnas izmantošanu Vācijā. Tomēr tā vispirms būtu jāapstiprina Eiropas Savienības medikamentu regulatoram. Francijas rūpniecības ministra Agnese Paniera Runašēra uzskata, ka jebkura vakcīna, kas ir gatava un kas atbilst drošības un efektivitātes nosacījumiem, Eiropai ir pieņemama. Kā atzīst Elizejas pilssaimnieks Emmanuels Macrons.
Atkarībā no vakcīnas rezultātiem un pierādījumiem, tā vai nu tiks, vai netiks apstiprināta. Tas nav politisks lēmums, tas ir lēmums, kas balstīts zinātnē.
Kaimiņu valsts Igaunijas jaunā premjerministra Kaja Kallasa vēl pirms dažām dienām paziņoja, ka valstī nebūtu nekādu iemeslu neapsvērt Krievijā radītās vakcīnas Sputnik iegādi, ja tās izmantošanu apstiprinās Eiropas zāļu aģentūra. Viņa uzsvērusi, ka šo vakcīnu nevajadzētu izmantot kā politisko instrumentu, bet lai vakcinātu cilvēkus. Tikmēr mūsu kaimiņu valsts Lietuva gan ir noraidījusi iespēju iegādāties Sputnik. Premjera Ingrīda Šimonīte uzsvēra, ka viņas valsts nepirktu vakcīnu, pat ja Eiropas zāļu aģentūra to apstiprinātu. Jo Krievijas valsts varas iestādes vakcīnu izmanto ģeopolitiskiem mērķiem. Ja iepriekš Eiropas komisijas pārstāvis sakariem ar presi sacīja, ka kritērijs Eiropas Savienības vakcīnu līgumiem ir ražotāju iespējas ražot vakcīnas bloka teritorijā. Komisijas prezidente Ursula von der Leyen atzinusi, ja Krievijas ražotāji demonstrēs caurspīdīgumu un sniegs visus datus, tie varēs saņemt tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem, tāpat kā pārējie. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Un saistībā ar Covid izplatību ir jaunākie dati no mūsu kaimiņu valstīm. Igaunijā aizvadītajā diennaktī vēl 622 Covid-19 gadījumi, miruši 7 cilvēki, Lietuvā vēl 300 jauni inficēti un miruši 10 cilvēki. Latvijas datu pagaidām vēl nav. Amerikas Savienoto Valstu Demokrātu partijas vadošā politiķe Nancy Pelosi paziņojusi, ka tiks veikta neatkarīga izmeklēšana par 6. janvārī notikušo iebrukumu ASV Kapitolija ēkā Vašingtonā. Spīkere uzsvērusi, ka jāuzzina patiesība par to, kā tas notika. Lai to noskaidrotu, tiks izveidota ārēja neatkarīga 11. septembra tipa komisija, lai izmeklētu un ziņotu par faktiem un cēloņiem, kas saistīti ar 6. janvāra iekšzemes teroristu uzbrukumu Savienoto Valstu Kapitolija kompleksam. Bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa atbalstītā iebrukums Kapitolijā kļuva par pamatu otrajai impeachmenta izmeklēšanai pret viņu. Trumps prāvā tika apsūdzēts musināšanā uz dumpi. Demokrāti impeachmenta prāvā demonstrēja video materiālu, kurā bija parādīts, cik tuvu daži likumdevēji bija fiziskam uzbrukumam no šo iebrucēja puses. Tomēr senāts sestdien balsojumā impeachmenta prāvā Trumpu attaisnoja. Latvijā lauksaimniecības zemes iegādes aizdevuma limits vienai personai palielināts līdz 1 000 000 eiro. Valsts zemes kreditēšanas programmā ik gadu izsniedz 200 līdz 300 kredītus kopumā ap 13 000 000 eiro apmērā. Zemnieku organizācijas vērtē, ka limita palielināšana ļaus vairāk attīstīties mazām un vidējām saimniecībām, kā arī tiem, kam zeme ir nomā. Un plašāks Intijas Ambotas ierakstā.
Ņemot vērā, ka daudz lauksaimnieku aizņēmums zemes iegādē ir sasniedzis valsts atbalstītajā kreditēšanas programmā noteikto robežu 430 tūkstošus eiro, turpmāk pieejamais aizdevuma apmērs vienam zemniekam vai vienam vienotam uzņēmumam būs 1 000 000 eiro. Zemkopības ministrijas grozījumus zemes kreditēšanas programmā atbalstījusi valdība, turpina ministrijas lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece Birutiņa Ļāvičute.
Pamatā jau tie aizdomi ir kaut kur 49 tūkstoši līdz 100 tūkstošiem, jā, viņi nav lieli, bet viņu ir diezgan padaudz, tā kā ir lauksaimnieki, kas bija ņēmuši gan 5 un viens otrs par 10 kredītus, jā, un jau ir sasnieguši savus griezt, sanāk, ka viņi vairs šo programmu izmantot nevar. Bet pašlaik varēs atkal tie zemnieki, kuri faktiski bija izsmēluši to 430 to limitu, varēs turpināt attīstīties un palielināt savu ražošanas resursu un iegādāties zemes, kas varbūt viņiem jau ilgus gadus ir nomā bijuši.
Zemnieku saimes pārstāvis Mārtiņš Trons apstiprina, ka daudziem zemniekiem valsts zemes kreditēšanas programma ir aktuāla tieši līdz šim nomātās zemes izpirkšanai. Turklāt Covid krīzes laikā lauksaimnieki novērojuši tendenci, ka daļa iedzīvotāju biežāk izvēlas pārdot savu ilgstoši izīrēto zemi.
Jo tā problēma, kas pastāv Latvijā, ir tas, ka aptuveni 60% no lauksaimnieku izmantojamās zemes, kuru izmanto lauksaimnieki, ir nomas platības. Un ja pienāk tāda situācija, kad lauksaimniekam ir jāiegādājas tā zeme no nomnieka, ja nomnieks pēkšņi iznomātājs ir pēkšņi izdomājis viņu pārdot, nu tad ir jāpērk. Īsti daudz variantu nav, jā, jo vienīgais tad otrs risinājums, nezinu, samazināt ganām pulku, jā, jo varbūt platības sarūku vai atkal, teiksim, atgriezt bankām kaut kādu tehniku, kas ir iegādāta līzinga ietvaros un jāsamazina, teiksim, saimnieciskā darbība, jā. Tā kā, nu, tās situācijas ir daudz un dažādas. Un plus vēl jāsaprot, ka arī šī te Covid situācija ir radījusi apstākli, kā, nu, komandu banks tomēr to rokas bremzi ir bišķīt norāvuši attiecībā uz zemes kreditēšanu.
Jauno zemnieku klubu vadītājs Andra Eimana aizdevuma limita paaugstināšanu vērtē pozitīvi, lai attīstītos arī mazie un vidējie lauksaimnieki. Turklāt atsevišķos reģionos arī zemes cenas pieauga un jaunajiem zemniekiem konkurence par zemi ir īpaši sarežģīta.
Vienkārši tas noteikti nav, bet ir arī atkarīgs no tā, kāda nozara vēlās attīstīt un kāda ir reģiona situācija un kas notiek apkārtam, kur pats tas, pieņemsim, jaunais lauksaimnieks dzīvo. Jo, pieņemsim, kur es dzīvoju, apkārt draud citu saimniecību likvidāciju varbūt, jo nav kas pārņem šo zemi, un tajā brīdī jaunais lauksaimnieks vēlas saimniekot, vēlas to kaimiņu zemi iegādāties, bet tā kā viņam nav bijis tas atspērins iepriekšējos gados, tad, nu, šis augtuma piedāvājums ir īstais brīdis, jo arī viens no kritērijiem, kam piešķirt šo atbalstu, ir tieši tas, ka ir līdz 40 gadiem kā jaunais lauksaimnieks.
Zemes kreditēšanas programmā kopš 2012. Gada kopumā izsniegti vairāk nekā 2000 aizdevumu, un zemes platība, ko zemnieki nopirkuši par šiem kredītiem, ir ap 43 tūkstoši hektāru. Sinti Ambot, Latvijas radio.
Ar to izskan pusdienas ziņu raidījums producents Kārlis Dagilis, ierakstu montē Renārs Teimanis, par labskaņu rūpējās Jana Dreimane, ar jums runāja Pārslas Aktiņa, dēlīs par svarīgāko. Sociālajos dienestos satraucas vai vienreizējas pabalsts 500 eiro sasniegs bērnus, tikmēr vecāki par naudu priecājas. Ekonomikas ministrija rosina atsevišķiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem atļaut strādāt no 22. Februāra. Baltkrievijā notiek kratīšanas pie žurnālistiem un cilvēktiesību aktīvistiem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē pat labam Rīgā mīnus 1 grāds rietumu vējš, 3 metri sekundē, gaisa spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 66%. Šodien Latvijā mākoņains brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā ziemeļa austrumos neliels sniegs, atsevišķos posmos ceļa slīdēni. Dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, ziemeļa rajonos brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra mīnus 3 plus 2, dienvidu austrumos mīnus 3 mīnus 6 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem, dienvidrietumu vējš 4 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra 0 mīnus 2 grādi. Laika tips šodien otrais – labvēlīgs!